Тапшыру 6 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Без Тукай якташлары.
Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда Без Тукай якташлары тапшыруы. Микрофон алдында Рәмзия Гарифуллина. Бүген якташыбыз Рөстәм Галиуллинның Габдулла Тукай хакында язмалары белән таныштырырбыз. Районыбызның Наласа авылында туып үскән якташыбыз язучы, журналист, тәрҗемәче, филология фәннәре кандидаты, Татарстан Республикасының Муса Җәлил исемендәге премия лауреаты Рөстәм Галиуллинның 2010 елның 22 апрелендә Шәһри Казан газетасында басылып чыккан Тукай һәм без мәкаләсендә татар халкының бөек шагыйре Габдулла Тукайга булган мөнәсәбәте белдерелгән. Хәзер шул мәкаләдән үзекләр тәкъдим итәбез. Әле дә ярый, Тукайыбыз бар. Берәр мәҗлестә, туйда яисә юбилей бәйрәмнәрендә ниндидер уенда катнашкан чакта җәза үтәргә туры килсә, мине, мәсәлән, һәр чак Тукай коткара. Җырлый һәм бии белмәгәнлек ачыклангач, шигырь сөйләргә кушалар. Шундук Тукай һәм аның шигырьләре гел искә төшәм. Тау башына салынгандыр безнең авыл. Бар күңеллелек бөтен дөньяда, бар бер ям бүген. Ни кылырсың, хаҗи абзам, тотса Мәскәүләр якаң. Нәк Казан артында бардыр бер авыл кырлай диләр. Җәй көне эссе һавада мин суда куенам йөзәм. Инде бер дә булмаса, безнең милләтнең гимны, туган тел шигырын сөйләп тә, ул язалардан рәхәтләнеп котылып булам. Тукай шигырьләре онытылмый, җырлап торган юллары үзеңнекедәй тоела башлый. Ә инде кулга каләм алып, фикерне ничек үтемле итеп җиткерергә белми язапланасаң, Тукай шигырьләрен укып, кирәкле, канатлы сүзләрне хәзер табасаң. Күңел төшенке, кемгәдер ачулы яисә рәнҗетелгән хәлдә булганда да Тукай коткара. Аның ачы телле сатирасын һәр кемне һәм һәр нәрсәне яндырып кидереп, утлы табада кыздыра-кыздыра укыйсаң. Бүген милләт кешесе белән әңгәмә барышында исә Тукай милли горурлыкка әйләнә. Яр яле Тукай безнеке, татарныкы. Апрель Тукай ае. Бу айда ул дөньяга килгән. Бу айда ул бакыйлыкка күчкән. Шунысы сөендерәм. Еллар үтә барган саен Тукайыбызның исеме дә югарырак күтәрелә бара. 100 ел элек Тукай Шәрик клубында халык әдәбияты лекциясен укый. Ул халыкка һәм аның әдәбиятенә бәя биреп булай ди. Дөресен әйткәндә, халык зур ул, көчле ул, дәртле ул, моңлы ул, әдип ул, шагыйр ул. Ул әле тагын әллә нинди кара кишләр басканга күрә генә бу күренештә йөрим. Ләкин бу хәл вакытлы гына килгән бер авыру кебек килеп китә торган бер хәлдер. Бу лекция бүгенге көндә дә укылышлы, мәгълүматлы. Киләчәкләрен әдәбият фәне белән бәйләргә теләүчеләр өчен Тукай лекциясе менә дигән үрнәк. Тукайның халык белән бер булып яшәве турында күп язылды инде. Якташыбыз Мәхмүт Галәүнең Совет әдәбияты журналының 1936 елдагы 5-нче санында басылган истәлегендә. Тукай гадәттәгечә коридорда күренмәсә, мин аның хәле белән кызыксына идем. Аш тәмам булгач, узышлы номер ишеген ачып карыйм. Әгәр Тукай кроватта булса, кирип хәлен белеп чыгам. 1907 елда Уральскидан килгәч, Тукай Болгар кунахәнәсенең 40-нче номерына туктала. Һәм кыска вакытлы күченүләрне исәпләмәгәндә, анда 1912 елның декабрына хәтле яши. Бу номерның ишеге һичбер вакытта да бикләнми иде дип язам. Тукай үзенең нибары 8 еллык иҗат итү чорында 10 мең елдан артык шигырь, 40-50 басма табакка якын проза биргән язучы. Аның әсәрләре эчендә без лирик шигырьләр, поэмалар, хикәяләр, әкиятләр, фельетоннар, иҗтимагый-сияси һәм әдәби темаларга багышланган мәкаләләрне очратабыз. Хикмәт күләмдә генә түгел, без бүген дә Тукай әкиятләре белән танышып укырга өйрәнәбез, шигырьләрен ятлыйбыз. Сәламәтлеген нык какшыган Тукайның шулай актив, нәтиҗәле иҗат итүе һәр буын язучысына да үрнәк. Өстәвенә Тукай, уңны-сулны белми дигәндәй, үзенең тәнкыйть утын яудыра. Дус дип тә тормый, иптәш тә дими, әсәр кимчелекле икән, Тукай һич шиксез шул хакта турыдан бәреп әйтә, язып та чыга. Аның халык бик яшьләй үз шагыйре итеп таныды. Аны аңлады, ул җырлаган нәрсәләрнең үз рухындагы нәрсәләр икәнен тойды. Шәхси тормыштан мәхрүм Тукаев үзенең шигырьләре, ул шигырьләрнең халык күңелендә яңраткан яңгырашы белән генә яшәде. Шул гына аңа тормыш дип яза 1912 елда Фатих Әмирхан. Әйе, Тукай халык улы. 1913 елда Тукайны соңгы юлга озатырга килүчеләрнең саны Мәктәп газетасының 1913 елда басылган мәкаләсендә хәбәр ителгәнчә 5-6 мең була. Булардан тыш урамнарда озатып калучылар берничә мең. Үзе исән чагында ук халык абруен, мәхәббәтен яулаган Тукай исеме, шөкер, бүген дә онытылмый. Оның ижаты шығырләрі әлі дә болса, халық көңілінде сақлана, ятлана. Әдебиетіміздің Тукайыбыз көтерген юғарылықта сақлайсы еді. Иң мүхиме, язушыларыбыз, журналистларыбыз, ғалимнәрібіз халықтан ярағаймасын еді. Халықны оқудан таман біздіргенше, Тукай ижатына хас болған, халықны оқудан таман біздіргенше, Тукай ижатына хас болған, әмі юғары зауқлы халықшанлыққа йөз белән баралайық. Бүгін ятларлық шиғырлар тәнқид юк деп зарланулар артуның сәбәбе дә нәкъ менә шуннан. Әбит Тукай иҗаты язучыга, галимгә, хәтта әдәбияттан бик ерак торучыларга да һәммәсенә дә таныш, кадерле, аңлаешлы, үрнәк һәм яратканы дип яза үзенең мәкаләсендә Рөстәм Галиуллин. Ә хәзер Рөстәм Галиуллинның Тукай һәм без мәкаләсендә искә алынган, яратып укыла, җырлана торган сөекле шагыйребез Габдулла Тукай язган китап һәм бәйрәм бүген шигырьләрен тәкъдим итәбез. Китап Һич тә күңелем ачылмаслык эшем пышса, үз-үземне күрә алмыйча рухым төшсә, җафа чиксәм, йөдәп бетсәм, бу башымны куя алмыйча җанга җылы һичбер төшкә, хәсрәт соңра хәсрәт килеп алмаш-алмаш, күңелсез уй белән тәмам әйләнсә баш, күзләремдә кибеп тә җитмәгән булса, хәзер генә сыгылып-сыгылып елаган яш, шул вакытта мин кулыма тап алам. Аның изге сәхифәләрен актарам. Рәхәтләнеп китә шунда җаным, тәнем, шуннан гына дәртләремә дәрман табам. Укып барган һәрбер юлым, һәрбер сүзем була минем юл күрсәткүче йолдызым. Сөйми башлыйм бу дөньяның ваклыкларын, ачыладыр, нурланадыр күңелем, күзем. Җиңелләнәм, мәхсүмләнәм мин шул чакта, рәхмәт әйтәм укыганым шул китапка. Ышанычым арта минем, үз-үземә өмид белән карый башлыйм булачакка. Бәйрәм бүген. Бары күңеллелек бөтен дөньяда, бар бер ям бүген. Нәрсәдән бу? Мин беләм. Бәйрәм бүген. Бәйрәм бүген. Бер мөкаддәс хис белән һәрбер кеше хайран бүген. Уйный созым да минем бәйрәм киен, бәйрәм бүген. Арттыра күрдем кояш гадәттәгедән балкуын. Ул киенгәндер дидем. Бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Хис итеп һәр җирдә дә бер төрле хуш ис аңкуын. Исле май сөрткән икән дөнья дидем. Бәйрәм бүген. Бер теләнчене кочаклашкан күреп, бер бай белән күңелен эшкәргән дидем. Бәйрәм бүген. Бәйрәм бүген. Яр башыннан тыңладым мин бер суның дулкыннарын, сөйләшәләр үз ара. Бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Тыңладым әкрен генә искәндә бәйрәм көн җилен, ансы да сөйли тагын. Бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез без Тукай якташлары тапшыруының чираттагы чыгарылышын тыңладыгыз. Тапшыру өчен материалны Казан аты тарих-этнография музее директоры урынбасары Шафигулла Гарипов әзерләде.